Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda telefon va shpargalkadan foydalanmoqchi bo'lgan deya 255 abituriyent test sinovidan chetlashtirildi. Samarqand davlat universitetiga imtihon topshirgan 17 abituriyent ijodiy imtihon adolatsiz o'tdi deb arz qilmoqda. Samarqandda 26 ta oila puli to'langan, ammo buzilishi kutilayotgan ko'p qavatli uy uchun prezidentdan amnistiya so'radi.
Bizni pech qo'yib, odamlarda nima gunohi bor?
Tojik rasmiylari O'zbekistonda mahsulot olib o'tishda cheklovlar yo'q deb bayonot berdi. Qozog'iston Xitoydan qochgan etnik qozoq ayolni Pekinga topshirmaydigan bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
AQSh Senati prezidentga Rossiyaning sanksiyaga tushgan mudofaa kompaniyalaridan qurol-yarog' sotib olgan, ammo Vashington bilan qalin munosabatlar o'rnatishga intilayotgan mamlakatlarni jarimaga tortmaslik huquqini beruvchi qonun loyihasini ma'qulladi. Senatda 87 ta yo'qlab va 10 ta qarshi ovoz berilgan qonun loyihasi Oq uyga yuborildi. O'tgan haftada vakillar palatasi qabul qilgan qonun loyihasini Donald Trump imzolashi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis Rossiya bilan bog'liq sanksiyalarni bekor qilish uchun parlamentga so'rov kiritdi. Ayni so'rov mudofaa bo'yicha keng qamrovli qonun loyihasining bir qismi sifatida tasdiqlandi. Ushbu qonunda Rossiya bilan o'tmishdagi munosabatlari qalin bo'lgan, ammo ayni damda uning orbitasidan chiqib ketishga harakat qilayotgan Hindiston singari mamlakatlarga yordam berish mo'ljallanmoqda. Mattis o'tgan oyda Kongressga yozgan xatida ushbu qonundan yirik qurol-yarog' eksportyorlardan biri bo'lgan Rossiyaga manfaat yetmasligini bayon qildi. Uning ta'kidlashicha, qonundan faqat AQSh va u bilan xavfsizlik sohasida hamkorlik qilishga intilayotgan mamlakatlar foyda ko'radi. Qonunga ko'ra, prezident o'sha mamlakat Rossiyadan qurol-yarog' importini kamaytirayotgani va Qo'shma Shtatlar bilan mudofaa sohasidagi hamkorligini rivojlantirayotgani ta'kidlashi kerak bo'ladi. Mudofaa to'g'risidagi sanksiyalarni bekor qilish ko'zda tutilgan qonunda Hindistonga yordam berish, Turkiyani jazolash singari moddalar bor. Bunga rasmiy Anqaraning yaqinda Rossiyadan S-400 raketadan mudofaa tizimini sotib olish bo'yicha shartnoma tuzgani sabab bo'ldi. Ushbu qonunda jami harbiy xarajatlar kelgusi moliya yilida 716 milliard dollar bo'lishi belgilab berildi. Vashington AQSh va NATOning uzoq yillardan beri ittifoqchisi bo'lgan Turkiyani Rossiya raketa tizimlari Shimoliy Atlantika blokining havo va raketa mudofaasi tizimlariga to'g'ri kelmasligidan qayta ogohlantirib keladi. Senat qabul qilgan qonun loyihasida Turkiyaga puli oldindan to'lab qo'yilgan eng zamonaviy F-35 harbiy qiruvchi uchoqlarni yetkazib berishni taqiqlanadi. Anqara ushbu taqiq bekor bo'lishi uchun Rossiyadan S-400 raketa mudofaa tizimini sotib olmasligi kerak. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an agar Qo'shma Shtatlar puli to'lab qo'yilgan F-35 qiruvchi uchoqlarni yetkazib bermasa, xalqaro arbitrajga murojaat qilish bilan ogohlantirdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston bojxona xizmati rasmiylari O'zbekiston va Tojikistondan mahsulotlar olib o'tishda cheklovlar kiritilganini rad etdi. Iyul oyidan boshlab Tojikistondan O'zbekiston hududiga bir kishiga kuniga faqat 10 kg va O'zbekistondan Tojikistonga 40 kg miqdorida oziq-ovqat va sanoat mollari o'tkazishga izn berilgani aytilgandi. Xabar tafsilotlari bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 2 avgust kuni Dushanbeda matbuot yig'ini o'tkazgan Tojikiston bojxona xizmati raisi Xurshid Karimzoda O'zbekistondan Tojikistonga mahsulot olib o'tishda biron cheklov kiritilmagani va har bir kishiga kuniga 50 kg miqdorida yoki 1000 AQSh dollari teng mahsulot olib o'tishga izn berilganini aytdi.
O'zbekiston metavonan bepardoxtoy gumruki mol vorid sozan. Masalan, bu maqsadi tijorat agar 100 kilo bordar urad.
Bu miqdordagi tovarlarga bojxona to'lovlari yo'q. Ammo tadbirkor O'zbekistondan Tojikistonga 100 kg yoki undan ortiq mahsulot olib o'tsa, 50 kilodan ortig'iga bojxona to'lovlari to'laydi. O'zbekistondan Tojikistonga barcha mahsulotlar, jumladan tuxum olib kelishga ham cheklovlar yo'q, dedi Xurshid Karimzoda. Uning qo'shimcha qilishicha, O'zbekistondan tuxum olib o'tishga faqat tuxumni ishlab chiqarilgan muddati qayd etilishi va ularni refrigeratorlarda yetkazilishi lozim. Mart oyida Tojikiston va O'zbekistonda vizasiz bordi-keldi yo'lga qo'yilishi ortidan tojik va o'zbek vatandoshlari bir-birlariga katta miqdorda oziq-ovqat va sanoat mollari olib o'ta boshladi. Tojikiston bojxona xizmati rasmiylarining aytishicha, natijada ba'zi tadbirkorlar ikki davlat hududiga juda ko'p miqdorda sifati past bo'lgan mahsulotlarni olib o'tgan. Shu bois Tojikiston va O'zbekiston bojxona organlari chegarada olib o'tadigan mahsulotlarga nisbatan nazoratni kuchaytirgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 22 iyunidagi jismoniy shaxslar tomonidan O'zbekiston Respublikasiga tovarlarni olib o'tish tartibini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga o'tkazish punktlari orqali bojxona chegarasini kesib o'tganda 300 AQSh dollari miqdoridagi sovutgich, muzlatgich kabi tovarlarni bir oy davomida bir donadan bojxona to'lovlarisiz olib kirish mumkin. Shuningdek, boshqa har bir nomdagi tovardan, masalan, oziq-ovqat, kiyim-kechak, kanselariya, xo'jalik mollari 2 kg, ammo umumiy og'irligi 10 kg'dan oshmaydigan tovarlardan bojxona to'lovlari undirilmaydi. Tojikiston bojxona xizmatining ma'lumotiga binoan, O'zbekiston bilan vizasiz bordi-keldi boshlanishi ikki davlat o'rtasidagi tovar aylanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, joriy yilning 6 oyi davomida tovar aylanishi 117 million AQSh dollarini tashkil etgan. Bu raqam o'tgan yilning 6 oyiga qaraganda 2 barobar ko'pdir.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ushbu savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Namangan shahridagi Chorsu dehqon bozorida yillardan beri savdo qilib kelgan tadbirkorlar do'konlari 21 iyulda shahar hokimligi tomonidan hech qanday ogohlantirishsiz yopib qo'yildi. Bu haqda Ozodlikka bir necha tadbirkor arz qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Chorsu bozorida 2010 yildan buyon do'kon ijaraga olib tadbirkorlik qilib kelgan Azimjon Dehqonov do'konlar yopilishi ortidan o'zi qatori 100 dan ortiq odam ishsiz qolgani, tadbirkorlar esa katta miqdorda ziyon ko'rganini aytadi.
Ushbu zaldagi to'liq tadbirkorlarni bir soat ichida molinani olib chiqib ketgan, yo'qsa o'zimiz olib ketamiz deyishdi, hamma qo'rqib bor molini olib chiqib ketishgan. O'sha ushbu hozir kamida 300-400 ta tadbirkor ishsiz bo'ldi-da. Sababini so'rasa, Chorsu hududida savdo qilish mumkin emas deyishyapti. Biz aytamiz, to'g'risini, bir 70% odam molini uyiga olib ketgan. Bir 30% boshqa territoriyalar borki, boshqa markazlar. Boshqa hududdan markazni topib, ba'zilari kirib o'rnashib oldi. Aksariyat qismi hozir ishsiz, tashdi bir 200 yaqin tadbirkor faoliyatini to'xtatdi. Davlat ro'yxatidan o'tgan, anaqadan to'xtatib kelishdi.
Endi nima qilmoqchisiz? Masalan, siz mana do'koningiz borida ishlayotgandingiz, nima qilmoqchisiz endi? Do'koningiz yopildi, nima qilmoqchisiz?
Endi o'zi boshqa yerdan joy qidirdi. O'sha bular aytishgan, yangi bozorga chiqdi. Endi umuman bizning mollarimiz sotilmaydi, ham ish sharoitidan javob ham bermaydi. Endi molimizni endi orzonga sotamizmi, endi avtotkamiz ham bor. Endi ko'ramiz-da endi joy topolmasak, Rossiyaga mi, boshqa qayerga harakat qilamiz.
Ozodlik bilan suhbatlashgan namanganlik boshqa bir tadbirkor ham shahar hokimligining do'konlarni yopish qarorini prezident siyosatiga zid deb bilishni aytadi. Prezidentimiz bitta ish o'rin yaratgan odamni boshimga ko'taraman deganlar hokimiyat do'konlarini yopib, yuzlab odamlarni ishsiz qoldiryapti, dedi ismi sir qolishini aytgan namanganlik tadbirkor. Bozor ma'muriyati shahar hokimligining bozorni tartibga solish chora-tadbirlari doirasida kiyim-kechak do'konlari yopilganini tasdiqladi. Dehqon bozordan 1 km uzoqlikda kiyim-kechak do'koni bo'lmasligi kerak. Shuning uchun bozor hududidagi hamma kiyim-kechak do'konlari yopildi. Ularga shaharning boshqa joyidan yoki Do'stlik bozoridan do'konlar taklif etilyapti, dedi Chorsu bozorining ismi sir qolishini istagan Ozodlikka gapirgan mulozimi. Yopilgan do'konlar o'rnida nima bo'ladi? Ozodlik bu savolga Chorsu dehqon bozori ma'muriyatidan ham Namangan shahar hokimligining iqtisodiyot kotibligidan ham javob ola olmadi. Hokimlikning iqtisodiyot kotibi mulozimi bir soatda qayta telefon qilishimizni so'radi, lekin qayta qilingan qo'ng'iroqlarga mulozim javob bermadi.
Shu masala bilan shug'ullanadigan mutaxassislarimiz bor, javob qilamiz, men xabardor qilaman.
18 iyul kuni Chorsu bozorida yoymachilar savdo-sotiq qilishga qo'yilmaganligiga norozilik bildirib chiqqan haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston prezidentining 2017 yil 27 martdagi 2853 sonli qaroriga muvofiq mamlakatda bozorlar rekonstruksiya qilinmoqda. O'zbekistonning boshqa o'nlab shaharlari bozorlaridagi do'konlarning yopilishi yoki buzilishi savdogarlarning noroziligiga sabab bo'lgan.
telefon shpargalkadan foydalanmoqchi bo'lgan deya 255 abituriyent test sinovidan chetlashtirildi. Samarqand davlat universitetiga imtihon topshirgan 17 abituriyent ijodiy imtihon adolatsiz o'tdi deb arz qilmoqda.
Kam o'tgan, kam takrorlagan bollarga 84-89 ball berilgan, menga 49 ball berilgan.
Samarqandda 26 ta oila puli to'langan, ammo buzilishi kutilayotgan ko'p qavatli uy uchun prezidentdan amnistiya so'radi.
Bizni pech qo'yib amnistiya degan gap bor. Odamlarning nima gunohi bor?
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qozog'iston Xitoydan qochgan etnik qozoqni Beijingga topshirmaydigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Olmaota viloyat Jarkent shahar sudi Xitoydan qochgan etnik qozoq ayol Sayragul Saudbayni davlat chegarasini noqonuniy ravishda kesib o'tganlikda aybdor deb topdi va 6 oyga shartli ravishda ozodlikdan mahrum etdi. Sud hukmi bilan Sayragul Xitoyga ekstraditsiya qilinmaydigan bo'ldi. Sud zalidan ozod etilgan Sayragul Saudbayni yuzlab odamlar tabriklar bilan kutib oldi. Sayragulning quchog'i millatdoshlari olib kelgan gul bilan to'ldi. Ayrim ayollar esa o'zlari savatlarda olib kelgan shirinliklarni yig'ilganlarga ulashdilar. Sayragul Saudbay o'zi bilan hamdard bo'lgan barcha millatdoshlarga minnatdorchilik bildirdi.
Rahmat atajurtimdan azamatlarga rahmat. Mening rost kelganingizda men o'zimni shunda yolg'iz sezganman, biroq men yolg'iz emas ekanman.
Bundan 15 kun avval boshlangan sud jarayonining birinchi majlisiga qo'liga kishan urilgan holda olib kelingan Sayragul Saudbay suddan o'zini Xitoyga topshirmaslikni, har qanday og'ir jazoni Qozog'istonda o'tashga rozi ekanini yig'lab turib iltimos qilgan edi. O'shanda Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida tug'ilib o'sgan Sayragul Xitoydan qochib, chegarani buzib Qozog'istonga kelganini mana bunday izohlagandi.
Xitoydan politsiya organlari jag'ona shunmanda solay, men qisma qaldi meni.
Xitoy politsiyasi meni qattiq bosim ostiga oldi. Sen Qozog'istonga ketmaysan. Qozoq fuqaroligini olgan ering va farzandlaring Qozog'iston fuqaroligidan bosh tortib Xitoyga qaytish kerak. Bo'lmasa seni sudlaymiz, qamalasan deb shart qo'yishdi. Ular Xitoyga qaytsalar albatta qamalar edilar. Men 2018 yildan boshlab Xitoydagi siyosiy qayta tarbiyalash lagerida ishlaganman. Siyosiy lager deb nomlanganiga qaramay bu qamoqxona edi. Men ishlagan joyda 2500 odam saqlangan. Men Qozoq sudida bu ma'lumotlarni aytishimning o'zi Xitoyda davlat sirini fosh etish sifatida baholanadi, degan edi Sayragul Saudbay. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti Sayragul Saudbay Xitoyda qiynoqlarga solinishi va eng oliy jazoga hukm qilinishi mumkinligidan xavotir bildirib, Qozog'iston hukumatidan uni Xitoyga topshirmaslikni iltimos qilgan edi. 2018 yilning may oyida rasmiy Astana Beijingdan Qozog'iston fuqaroligini olib, Xitoyga qaytganda qamalgan etnik qozoqlarni qamoqdan ozod qilishni iltimos etgan. Bunga Xitoyda qozoqlar bosimga uchrayotgani, bosimdan qochib Qozog'iston fuqaroligini olgach, o'z uylariga qaytgan etnik qozoqlarni Xitoy hukumati siyosiy tarbiya berish lagerlariga qamayotgani haqidagi ma'lumotlar sabab bo'lgandi. AQSh hukumati tomonidan moliyalashtiriladigan Ozod Osiyo radiosiga ko'ra, yanvar oyida birgina Qashqar shahrida qayta tarbiyalash markazlarida 120 mingdan ziyod odam ushlab turilgan. AQSh davlat departamenti Xitoyda yuzaga kelgan bunday vaziyatdan tashvish bildirgan edi, biroq Xitoy tashqi ishlar vazirligi bu ma'lumotlarni tan olmagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh Senati prezidentga Rossiyaning sanksiyaga tushgan mudofa kompaniyalaridan qurol-yarog' sotib olgan, ammo Vashington bilan qalin munosabatlar o'rnatishga intilayotgan mamlakatlarni jarimaga tortmaslik huquqini beruvchi qonun loyihasini ma'qulladi. Senatda 87 ta yoqlab va 10 ta qarshi ovoz berilgan qonun loyihasi Oq uyga yuborildi. O'tgan haftada vakillar palatasi qabul qilgan qonun loyihasini Donald Trump imzolashi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. AQSh mudofa vaziri Jim Mattis Rossiya bilan bog'liq sanksiyalarni bekor qilish uchun parlamentga so'rov kiritdi. Ayni so'rov mudofaa bo'yicha keng qamrovli qonun loyihasining bir qismi sifatida tasdiqlandi. Ushbu qonunda Rossiya bilan o'tmishdagi munosabatlar qalin bo'lgan, ammo ayni damda uning orbitasidan chiqib ketishga harakat qilayotgan Hindiston singari mamlakatlarga yordam berish mo'ljallanmoqda. Mettis o'tgan oyda Kongressga yozgan xatida ushbu qonundan yirik qurol-yarog' eksportyorlaridan biri bo'lgan Rossiyaga manfaat yetmasligini bayon qildi. Uning ta'kidlashicha, qonundan faqat AQSh va u bilan xavfsizlik sohasida hamkorlik qilishga intilayotgan mamlakatlar foyda ko'radi. Qonunga ko'ra, prezident o'sha mamlakat Rossiyadan qurol-yarog' importini kamaytirayotgani va Qo'shma Shtatlar bilan mudofaa sohasidagi hamkorligini rivojlantirayotganini ta'kidlashi kerak bo'ladi. Mudofaa to'g'risidagi sanksiyalarni bekor qilish ko'zda tutilgan qonunda Hindistonga yordam berish, Turkiyani jazolash singari moddalar bor. Bunga rasmiy Anqaraning yaqinda Rossiyadan S-400 raketadan mudofaa tizimini sotib olish bo'yicha shartnoma tuzgani sabab bo'ldi. Ushbu qonunda jami harbiy xarajatlar kelgusi moliya yilda 716 milliard dollar bo'lishi belgilab berildi. Vashington AQSh va NATOning uzoq yillardan beri ittifoqchisi bo'lgan Turkiyani Rossiya raketa tizimlari Shimoliy Atlantika blokining havo va raketa mudofaasi tizimlariga to'g'ri kelmasligidan qayta ogohlantirib keladi. Senat qabul qilgan qonun loyihasida Turkiyaga puli oldindan to'lab qo'yilgan eng zamonaviy F-35 harbiy qiruvchi uchoqlarni yetkazib berishni taqiqlanadi. Anqara ushbu taqiq bekor bo'lishi uchun Rossiyadan S-400 raketa mudofaa tizimini sotib olmasligi kerak. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an agar Qo'shma Shtatlar puli to'lab qo'yilgan F-35 qiruvchi uchoqlarni yetkazib bermasa, xalqaro arbitrajga murojaat qilish bilan ogohlantirdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Asakalik tadbirkor Oybek Husanovning iddao qilishicha 11 iyul kuni uning mashinasini quvib to'xtatgan yo'l harakati xavfsizlik inspektorlari uni shahar ichki ishlar bo'limiga olib borib ayovsiz kaltaklashgan. Kuni kecha mashina derazasi sindirilib, haydovchining mashina ichidan sug'urib olingani va yerga yotqizilib, qo'liga kishan taqilgani haqidagi video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati mazkur voqeaga oid tekshirish nazoratga olinganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Oybek Husanovning aytishicha 11 iyul kuni soat 11:30 ukasi Muhammad Sodiq bilan birga bankdan qaytayotganda orqadan yo'l harakati xavfsizligi avtomobili quvib kelib, uni yo'l chetiga qisib to'xtatgan.
Keyin gay xodimi tushdi-da, achchig'idan tushib turib, tom mashinaning tom qismiga urib, nimaga to'xtamayapsan, manaqasi aylanib o'tib, kaputlar urib, anaqlayotdi. Keyin mashinani quflab qo'ydim men, qarasam urib yuboradi. Yo'q, o'zini tanishtirgan yo'q kelib, yo'q, dokument so'ragan yo'q.
Deydi tadbirkor. Oybek Husanovning aytishicha, u faqat prokurorning oldiga borib eshikni ochishini aytgan, lekin yo'l harakati xavfsizlik inspektorlari Asaka shahar ichki ishlar bo'limidan yordamchi kuch so'ragan.
Ungacha mashinasi orqasiga ketib tushdi, gayr tushdi, taqillatishni boshladi, tushishni boshladi, keyin boshqa gayrlarni chaqirdi. 5 kishi, 6 kishi bo'lib ketdi gayrlar. Melisalar bo'ldi. Qo'sh dedim men, prokuraturaga kiraman dedim. Sen dedim, qilgan ishingga javob berasan dedim. Men qonuniy men qilgan ishimga javob beraman. Prokuraturaga gaplashaman. Men tushunmayman hozir. Tushadigan bo'lsam, senlar urasan, tushunmayapman dedim. Qo'rqqanimdan. Otasan ro'y to'polon qilish, keyin telefon qilib yana ashini o'zini ancha mana shaharga ishlaydigan Kozim degan, keyin bilsa shu Kozim degan o'zini ancha kotib bo'lib kotibman, o'zini saylab olganmi yo ishlaydimi qonuniy, ancha yerda pravalarni to'lab berib, narsalar qilib, ancha yerda o'tiradigan bitta bola ekan u Kozim degan. O'shini chaqirishdi-da, u keldi-da, birinchi kelib turib, sen jiyanimi dedi, ayog'ini tepalab olibsan hozir. Anaqa edi, manaqa edi, nimaga unaqa qilding deb tuhmat qilishni boshladi. Yo'q, nima hech kimni bosganim yo'q dedim, hech kimga tegish ham qilganim yo'q dedim. Men unda ko'rib turibman, menimcha guvohim bor men dedim. Anaqa qilishib urding, purding, kutdir, keyin Kozim ayni edi, urdi, tepdi, tepdi, ayni edi, ushlab turib, men gaplashayotgandim, mana shundan ochib olib, prokuraturaga nimaga yuringlar. Degan yo'lda ayni edan ushlab turib, ayni edi, sindirib ochdi. Yay xodim, merimni ushladi, melisa xodim qo'limni ushlab, tortib yerga yotqizib, kishanni solib, hammani juda o'zidan qayirishib issiq avtopol yo'lga olib chiqishdi,
deydi tadbirkor. Ozodlik Oybek Ustanovning mashinasi oynagini urib sindirgan Qozim degan yigitning Asaka shahar yo'l harakati xavfsizligi bo'limida fuqaro sifatida yozdi chizdi ishlari bilan shug'ullanishini aniqladi. Oybek Ustanovning aytishicha, shundan so'ng uni yerga yotqizib qo'liga kishan solishgan.
Issiq avtopol yo'lga olib chiqishdi, dedim, tapchikam kuyib oladim, oyog'im kuyyapti dedim. Qarasam, rosa issiq ekan, shu 11-iyunlardi. Issiq, rosa issiq ekan, 50 gradus bo'l ekan balki. Ayog'im kuyyapsan, sen dedi, mana shu yerdan dedi, yalang'oyoq ketasan dedi. Seni yalang'oyoq olib ketamiz. Sen dedi, ashaqa ketasan yalang'oyoq. Qiynashib, qo'limni qayirishib, yalang'oyoq mezixonaga olib ketishdi, oyog'imni kuydirish. Ayog'im yurib bo'lmaydigan bo'ldi, mezixonaga kirgancha oyog'im yurib bosib bo'lmaydigan bo'ldi, oyog'im qonab ketgan,
deydi tadbirkor. Oybekning aytishicha, eng dahshati shundan keyin boshlangan.
Mezixonani birinchi dejurnligidan shunday kirdik, 3 metr o'tgandan keyin qonimga rada bitta soldi, bittasi bilmagan holda, keyin bittasi ko'hri qapasimga bar tepdi, sazani ham sal yo'qotdim, kallamga soldi. Ikkinchi dejurnligi shunday olib kelishdi, zalda boshlashdi urushdi. Yay xodimi, ashyoda meliza xodimlari, uchtasi yelkamdan qo'limdan ushlab turibdi, bittasi tepyapti, bittasi ushlab turibdi, bittasi ko'yrimga tepyapti, qonimga uryapti, ko'yri qapas uryapti. Yotib qo'yganimni o'zimdan ketganman bilmayman, ko'zimni ochsam sazani yo'qotib qo'ygan ekanman. Yuragimga urayotgan ekanda, yurak urayotgan ekan, gum gum qilib yurakka solayotgan ekan, sardor degani. O'ylasam baribir, seni deyapti o'ligini chiqaraman mana shu yerdan deyapti, nagil aytyaptida, uryapti, tepyapti, endi o'lib qoladigan holatga kelib qoldimda. Keyin u oxirida o'zimdan holatim yo'qotayotgandim, keyin buni davaladi, buni o'ldirish kerak bo'ldi. Dubinkalar oyog'imga tovonimga yotqizishib olib, dubinka bilan urdi. Keyin buni dedi, davaladi, ko'tardi, dumg'azasi bilan dedi, betonga tashlaymiz deyapti, ashyoda plitkasi bor ekan, beton ekan, plitka. 4-tasini 5-tasi ko'tarib 3 marta tashlashdi narushnik bilan, qo'llarim ham yittilib ketgan narushnik dedilar,
deydi tadbirkor. Bu holatda uni o'ldirib qo'yishlari mumkinligidan xavotir olgan Oybek Husanov taslim bo'lganini aytadi. Tadbirkorga ko'ra, shundan so'ng militsiya xodimining o'zi uning qontalash ko'ylagini yuvib bergan.
Chap qo'l yurgandan keyin ikkinchi eshikda dushi bor ekan bular. Ashu dushiga olib keldi, ko'ylagini yuvdi. Sovuqroq anaqa. Militsiyani o'zi yuvib, keyin chalaq quritib turib, kiyimni ustimga. Bittami yuvdi. Dushni ochib berdi, oyog'ingizni yuving dedi sizlar. Keyin oyog'imni yuvdim, keyin olib chiqdi bu yoqqa,
deydi tadbirkor. Oybek Husanovni akasi Shuhrat shahar ichki ishlar bo'limidan olib ketgan. Oybekning aytishicha, nima uchun ichki ishlar bo'limiga olib kelingani va qaysi qoidabuzarlik bo'yicha javobgarlikka tortilgani haqida o'sha kuni hech qanday hujjat yozilmagan. Oybek Husanov bozordan kuni kecha sotib olgan mashinasini hali o'z nomiga rasmiylashtirmasdan haydaganini bo'yniga oladi. Oybek Husanov 11-iyul kuni Asaka shahar militsiya bo'limidan chiqqandan so'ng tuman prokuraturasiga murojaat qilgan va akasi uni Andijon shahridagi sud tibbiy ekspertizasiga jo'natgan. Ekspertizadan so'ng uning ahvoli og'irlashgan va akasi uni shoshilinch tibbiy yordam markaziga olib borgan. Bemorni rentgen qilgan shoshilinch tibbiy yordam markazi unda qattiq jarohatlar yo'q degan xulosaga kelgan va bemorni yotqizib davolashni rad qilgan. Oybekning aytishicha, akalari nega yotqizmaysizlar deb norozilik bildirgandan so'ng Asaka shahridagi tez tibbiy yordam kasalxonasiga yo'llanma yozib bergan. Asaka shahridagi kasalxonada 3 kun yotgan Oybek Husanovdan qovurg'asida sinish jarohati yo'qligi aytilgandan so'ng u xolis tekshirtirish uchun Shahrixon tumanidagi Tong tashxis xususiy klinikasiga murojaat qilgan.
Ana yerda MRT apparatiga tushirdi, kirdik. Ana yerda 4 ta qovurg'a singan, o'pka tomon ezilgan, ko'krak qafaslar ezilgan qilib diagnoz chiqarib qo'limizga berdi,
dedi Oybek Husanov. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu voqea yuzasidan ozodlik so'roviga shunday javob berdi. Bu masala nazoratga olindi va bu ish tergovida qonuniylik bo'lishi kafolatlanadi, deyiladi matbuot markazi xabarida. Asaka shahar prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Oybek Husanov arizasi yuzasidan tekshirib olib borilayotganini ozodlikka aytdi. Bu ish yuzasidan xizmat tekshiruvi davom etyapti, kameralardan videolar olingan va o'rganilyapti. Agar militsiya xodimlarining aybi bo'lsa, tegishli choralar ko'riladi albatta, dedi prokuratura mulozimi. Asaka shahar ichki ishlar bo'limining navbatchisi bunday voqea bo'lganini inkor qilmadi, lekin bu haqda faqat viloyat ichki ishlar boshqarmasidan ma'lumot olish mumkinligini aytdi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining navbatchisi 31-iyul kuni Ozodlik muxbiriga qo'pol tarzda:
"Yaxshimisiz?
Aka, bu nomerga telefon qilmang."
"Nimaga?"
deb javob berdi. O'zbekistonda militsiya xodimlarining zo'ravonligi haqida Ozodlik ilgari ham ko'p xabar bergan.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, uydamisiz yoki biron nevarani ortidan uni kirish imtihonlaridan chiqishini kutib o'tiribsizmi?
Yo, endi kirish imtihoniga ishim tushgan joyim yo'q. Keyin hafsalam bir kirish imtihonlarini hammasidan hafsalam bir. Undan ko'ra mana dunyo voqealarini kuzatib, hozir mana televideniyada ko'ryapsiz dunyoni. Axborotlari qanchalik dahshat.
Xabaringiz yo'qdir-da kirish imtihonlarida bo'layotgan o'zgarishlardan. Agar xabaringiz bo'lganda hafsalangiz pir bo'lmasdi. Bu yil katta o'zgarishlar. Mana har yili bir kunda o'tkazilardi, bu yil mana 15 kunga cho'zishdi. Xabaringiz yo'qmi bundan?
Ha, endi 15 kunligini o'zingiz ham bilib turibsiz, nimaligini. 15 kun savdo, sotiq, bozor. Endi bu bizda qabul imtihonlarimiz, kirish imtihonlarimiz boshidan ham normaga tushirish haqida jiddiy tashvish bo'lgan yo'q.
Yo, siz to'xtang, aytib berasiz, detallarni aytib berasiz. Detallarni aytib berasiz, savdo sotiq deganingizga men aytib qo'yay. Mana bugun ertalabki xabar, oliy ta'lim muassasalariga kirish test sinovlari tartib qoidalarini buzganligi sababli 255 nafar abituriyent imtihondan chetlatildi. Ularning 179 nafari sinov o'tkaziladigan hududga uyali telefon, shpargalkalar olib kirishga uringan, 76 nafari bino ichida shpargalkadan foydalanishga uringan, deb xabar qildi O'zA bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimovga tayanib. Mana shundaqa juda qattiq nazorat o'rnatilgani aytilyapti. Siz xafsalan pir bo'lgan deyapsiz.
Endi men bitta o'sha qabul komissiyasi bilan kirish imtihonlari bilan test bilan javobgar arbobga bitta savol bermoqchi edim. Bitta savol.
Xo'sh.
Nimaga mustaqillik yillarida har bir institutda, har bir universitetda dargohida ota-onalarni kelishiga, ota-onalarni majlisiga, ota-onalarni bozoriga muncha katta e'tibor qaratildi. Har bir institut hovlisi ota-ona bilan to'la. Ularga qanday sharoit yaratilgani, choyxona ochilgani, ularga oshxona ochilgani. Endi to'g'risini aytaylik, valyuta almashtirish kassasi ham ishlayapti deb ayta qoling, o'shani ham ayta qoling. Chunki o'shandan boshlanadi hozir oliy o'quv yurtidagi hamma tafsilotlar. Ota-ona nimaga kerak bu qabulni tepasida?
Yo, endi rektorni bolasini orqasidan kelsa ota-onasi rektorni aybi emas-ku endi.
Yo, bu tasavvur qiling. Bir bola kirayotgan ota-onasi boringani Surxondaryoda, Qashqadaryoda, Xorazmda bu qayerda kelib yotib turadi, institut hovlisida yotmaydi-ku. Buncha tashvish endi siz bilan biz ham o'qiganmiz-ku. Siz bilan biz ham. Bizni davrimizda yo'q edi-ku bu narsa. Umuman ota-onalarni tortib keltirish degani bozorni auksionda avj oldirish degani. Kim nima desa deyaversin. Ota-onalar bu armiyaga jo'natayotgan yo'q-ku, bir urushga, jangga, bir fashistlar bilan uchrashuvga, urushga, jangga yuborayotgan yo'q-ku bolalar.
Sharof aka, Sharof aka, siz to'xtangda, siz ham nima insof qilingda, o'sha imtihon kuni bolasini ortidan kelgan ota-ona birovga pul berish uchun kelgani yo'qda endi unaqa siz aytayotgan savdolar boshqa paytda, boshqa joyda bo'ladi. Qo'ying endi, unday demang.
Endi siz albatta ataylab nima qilasiz, buni o'quvchilar boshqacha tushunmasin. Ota-onaga imtihonning tepasida o'rin yo'q. Ota-onaga endi nima qiladi? Ertaga o'qishga kirgandan keyin buni har 3 oyda zachyoti bo'ladi, har 6 oyda tekshiruv imtihoni bo'ladi. Ota-ona kelib yotadi, yana institut eshigini taydi, yana hurmatli ekzamen oluvchi qayerdasiz, dekan qayerdasiz deb orqasidan chopib yuradimi? Ha, ota-ona attestatsiyani oldi degani, voyaga yetdi, shahodatnoma oldi degani, endi ochiq gap, bir hammamiz qishloqdan kelib o'qiganmiz-ku, ota Mirziyoyev ham qishloqdan kelib o'qigan-ku.
Xo'sh, nima qilish kerak? Ota-ona, ota-ona uyga, yo, hozir biz balki mutlaqo boshqa narsa to'g'risida gaplashishimiz kerakdir. Ota-ona, xo'p, siz bergan yo'nalish bo'yicha tugatib qo'yaylik bo'lmasa gapni. Ota-ona uyda o'tirsa, bolasini orqasidan kelmasa shu yaxshi bo'larmidi? Shu bilan masala halmi?
Shu bo'lardi. Halolroq bo'lardi. Bir nisbatan halolroq bo'lardi.
Halolroq qilish uchun, shu kirish imtihonlarini bir boshqa usulini, masalan, boshqa davlatlarda, xususan Yevropada, Amerikada qo'llaniladigan usuldan foydalansa bo'lmaydimi? Siz shu usulga o'tilayotgan paytda Oqsaroyda ishlagan odamsiz, xabaringiz bo'lgandir, nima uchun mana shu usulga to'xtalgan O'zbekiston?
Endi bu men test qanday kirib kelganini ham ozroq xabarim bor. Testni o'sha paytda hurmatli birinchi prezidentimizga juda tushuntiruvchilar, ishontiruvchilar juda ko'p bo'lganida, albatta u kishi bu narsani uzil kesil u kishi hal qilgan, lekin testga o'sha paytdayoq juda ko'p olimlar, juda ko'p demokratik jarayonda namoyandalar qarshi turgan edi. Ochiq gap. Endi shunday bo'ladi. Bir tortishuv bo'lgan paytda buni birinchi marta bo'layotganligi uchun uncha-muncha odam o'zini nimasini aytolmaydi. Tak fikrini aytolmaydi. Men o'ylayman, o'sha paytda buni Islom Karimov hal qilganlar, u kishiga tushuntirganlar albatta o'sha 90-chi yillardagi dastlabki oliy ta'lim rahbariyati bo'lgan, oliy ta'lim rahbariyati. Endi hozir bularning ko'pchiligi ma'lum darajada bugungi nimada yo'q. Shuning uchun biz uni qanday kim kirib kelganligini aytgan holda aytishimiz kerakki, test adolatga mutlaqo, adolat tarozisiga mutlaqo xizmat qilmaydi. Jonli insonni harakati, jonli insonni faoliyati testda mutlaqo aks etmaydi. Mana hatto ijodiy o'quv yurtlarini ko'ring. Mana shulardan biri mana jurnalistika, teatr instituti, boring rassomlar, yana hokazo-hokazolar testda uzoq yil sarsonu sargardon bo'lib yurdi-ku. Mana bultur 2017 yil 3 avgustda prezident ijodiy sayyuzlar bilan, ijodiy xodimlar bilan uchrashuvda rassomlar sayyuzini raisi juda jasorat bilan ajoyib bir savol berdi. U aytdi, biz uzoq yillar mana rassomlarni tanlab ololmaymiz dedi. Bu yerda tarix imtihoni, hatto matematika imtihoni, yana xalosa imtihonlar bor. Shular rassomlarni haqiqiy o'zini o'quv yurtiga kirishga xalaqit beradi. Haqiqiy rassomlar yiqilib qoladi, o'tolmay qoladi deganda, qarang, bir minutda hal bo'ldi. Bir minutda.
Ha, bu sohada yengilliklar berildi, shundaqa qarorlar qabul qilindi.
Shavkat Miromonovich bir minutda aytdilar. Begzod nomidagi rassomlik va dizayn institutida bir ijodiy imtihon bo'ladi. Tamom, boshqasini hammasini bekor dedilar. Lekin shunda jurnalistlar sayyuzini raisi ham o'tiribdi, jurnalistlarning rahbariyatlari ham o'tiribdi, teatrda rahbarlari ham o'tiribdi, boshqa ijodiy sayyuzlarning rahbarlari ham o'tiribdi. Birontasi aytmadiki, bizada ham shu ahvol, bizaga ham bir yordam bo'larmikan, ijodiy munosabat bo'larkin demadi. Shuning uchun bizda oliy o'quv yurtlarimizda birinchidan test juda ko'p odamlarga juda qulay, uni kluchi bor, kluchi juda nima deydi, kerakli odamlarni qo'lida turadi. Bu sohada odamlar qo'lga tushdi-ku, mana Akbarov degan shaxs bundan 4-5 yil oldin.
Bu masalada Sharof aka butun boshli bir industriya paydo bo'lgan, o'sha test sinovlaridan o'tish, o'tkazish masalasida. Keling, kunni bir boshqa mavzusiga o'taylik. Menimcha, prezident Mirziyoyev 1 avgust kuni juda bir muhim bir farmonni imzoladi. O'zbekiston Respublikasida investitsion muhitni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida. Bu farmonga binoan endi bundan buyon sarmoya kiritganlarga 1 oktyabrdan boshlab yerni 50 yilga ijaraga olish yoki sotib olish imkoniyati beriladi. Faqat endi bu yerda gap o'sha sarmoya kiritganlarga qishloq xo'jaligi oborotida bo'lmagan yerlarni. Qishloq xo'jaligi oborotida bo'lmagan yerlarni. Shu munosabat bilan sizdan so'ramoqchiman, Sharof aka. Qishloq xo'jaligi oborotidagi yerlarni ham xususiylashtirdi postsovet mamlakatlarini ko'pchiligi, xususan O'zbekistonning qo'shnilari. O'zbekistonda qachon shu qishloq xo'jaligi oborotidagi yerlarni xususiylashtiriladi? Yaqin kelajakda shunaqa bo'lishi mumkinmi va umuman shundoq qilinishi kerakmi, yo'qmi siz nazaringizda?
Men shu munosabat bilan aytmoqchiman, mana shu qaror ham juda muhim qaror. Qishloq xo'jalik oborotida bo'lmagan yerlarni o'zlashtirish bu juda ham katta kuch, juda ham katta sarmoya, cheksiz katta iqtisodiy qudrat talab qiladi. O'zbekistonda hozir bunda mutlaqo imkoniyati yo'q. Sabab
qishloq xo'jaligi oborotida bo'lgan yerlarni xususiylashtirish imkoni yo'q deyapsiz-a?
Yo, bunday deyapman. Qishloq xo'jalik oborotida bo'lmagan yerlarni agar
sarmoya kiritsa, sarmoyadorga bir chekkadan nima emas,
Yo, sarmoya kiritmasa u qanday qilib sotib oladi? Va sarmoya kiritmasa u qanday o'zlashtiradi? Unda mukofot bo'ladi. Biz mukofotga yer beradigan unaqa cheksiz davlat emasmiz. Hatto Rossiya ham bermaydi bir qarich yerni. Dunyoning 6-dan birini egallab turgan Rossiya ham. Endi men yer masalasida Shavkat Mirziyoyevga katta mutaxassisligini ta'kidlab o'tmoqchiman. Chunki u kishi endi qarib keyingi bir 20 yildan beri boring o'sha Jizzax hokimi, Samarqand hokimi va 13 yil vazirlar mahkamasining raisi sifatida yerdi dardini, O'zbekiston yerdini dardini tabibi bo'ldi, tabibiga aylandi. Shuning uchun endi men bir nima aytmoqchiman, mustaqillikning boshida ham yer masalasi juda katta muhokama bo'lgan. Afsuski, mustaqillik boshida davlatning tepasida turgan otaxonimiz umuman yer masalasida mutaxassis emas edi. Mutlaqo aytar edi, o'zi ham ochiq aytar edi. Men butun ekonomika bilan shug'ullanganman, ekonomikani so'rang mendan derdi, lekin afsus ekonomika ham rasvo bo'ldi, qarang.
Yo'q, endi iqtisodiyotni bitta qismi O'zbekiston sharoitida katta qismiki o'sha yer.
Endi nimani qarang, mustaqillikning boshida kolxoz, sovxozlarni nima qilamiz degan juda katta majlis bo'lgan prezident apparatida. Endi men buni aniq hozir chislosini qo'qisdan hozir savolingizga hozir aytib olmayman, lekin bu 91 yilida. Men bir narsani juda yaxshi eslayman, Islom Karimovni o'zlari boshqardilar prezident apparatini majlislar zalida. Hamma turdagi u paytda nimani sovet deyilardi, raykomdan kechganidek, raykom deyilmasida hokimlar ham deyilmasdi, sovet raisi edi. Kengash raisi edi hozirgi raykomlar. Tumanlar rahbarlari, viloyat rahbarlari, tuman kengashining raisi, viloyat kengashining raisi deyilardi. Ana shu hokimlargacha bo'lgan o'rtada kengash hukm surgan, jamiki tuman rahbarlari, jamiki viloyat rahbarlari va barcha respublika miqyosidagi rahbarlar qatnashgan 400 kishilik prezident binosida kichik majlislar zali deymiz, 400 kishilik majlislar liqqa-liq to'lib, bir kun majlis tugab, ertasiga qarori yozilgan, ertasiga. Men shunda kotiblik qilganman.
Xo'p.
Mana shuning uchun meni juda yaxshi esimda qolgan, rahmatli prezident raislik qilganlar, dirijyorlik endi o'tar Jo'rabekov prezident yonida hamma narsani o'qishiga aytib turgan, nimaki masala muammoga aylansa
prezident o'kishiga qarardi, o'kishi sekingina pichir-kuchir va shunda nima degan bir akademiya bor edi. Qishloq xo'jalik fanlari akademiyasi bor edi. U akademiyaning raisi Said Nomanovich Usmonov degan kishi edi. Bu juda mashhur ham rahbar, qadim markaziy komitet qishloq xo'jalik sekretari bo'lgan, Samarqand obkomining birinchi sekretari bo'lgan uzoq yillar va SSRni Kubadagi qishloq xo'jalik maslahatgo'yi bo'lgan bir necha yil ishlagan. Bu juda xalqaro miqyosda ham tajribali, ham juda obyektiv, ham juda sermulohazali fan olim kuchli shaxs edi. Men juda ko'p hozir muhokamalarni aytib o'tmoqchiman. Aytib o'tirishga vaqt yo'q. Qishloq xo'jaligidagi yerlarni, kolxoz, safxozlarni nima qilamiz? Yerlarni kimga beramiz? Deganda Said Nomanovichning fikrini men hozir aytmoqchiman. Men o'ylaymanki, mana shundan buyon 30 yil o'tdi qarib. Eng to'g'ri gap shuning gapi ekanligini men bugun tasdiqlayman. Said Nomanovich aytgandilar. Yerlarni sotish kerak.
Xo'sh.
Bir qarich yerni ham tekinga bermaslik kerak. O'zimizda rahbar, o'zimizda ishlab chiqarish rahbarlari, brigadirlar deymiz, fermer bo'lsin mayli, fermerlarga ham yerni tekin bermaslik kerak degan edi. Yerni 5, 6, hatto 7 kadastr nimasiga bo'lib, yerni quvvatini, tak, unumdorlik quvvatini ana o'shani 5-6-chi, 7-chi quvvatlarini balki tekin berish kerak deganidaligi o'zlashtirib bo'lmaydigan tog'u toshlar, ajida masalan og'ir sharoitdagi qismlarni tekin berish kerak. Uni o'zlashtirishda o'ziga sarf qilingan sarf xarajat yoki sarmoya bu o'shani olgan odamni bo'yinda bo'ladi.
Bu yerda prinsipial gap yerni xususiylashtirish kerak degan ekanda Usmonov, ha?
Endi
ha, xususiy nega xususiylashtirilmadi? Nega o'sha taklif qabul qilinmadi o'sha paytda?
Aniq aytaman. Aytaman, prezidentga ham tavsiyalar juda ma'qul bo'lgan, chunki tekinga berilgan yerni qadri bo'lmaydi. Talon taroj bo'ladi. Uni hozir biz bu 6 million atrofida bizda o'sha paytda qishloq xo'jalik aboratda yerimiz bor edi. 6 million gektar. Buni 2 million 2.5 million gektariga paxta ekardik. Tak, bir 2 2.5 million gektarini biz almashlab ekishdan foydalanardik. Yana aytaylik 1 million nari beri yerlarni biz boshqa aytaylik dukkakli ekinlar, hokazo va hatto O'zbekistonda kanopka daraja dunyoda juda qimmatbaho ekin kanopka darajasida kanopka qadar O'zbekiston yetishtirib berardi. 6 million gektar yerdan mana bugun 3 million yarmi to'qay bo'lib yotibdi. Yarmi to'qay qishloq xo'jalik aboratdan u bahona, bu bahona, suv yo'q, ega yo'q, parvarish yo'q, sota-sot bilan mana bugun biz yarim maydon O'zbekistonda yarim nimasidan suvli yeridan ajrab o'tiribmiz. Endi siz aytayapsiz, nimaga yoqmadi?
Nimaga xususiylashtirilmagan o'sha davrda?
Yerni olib sotadigan, yerdan boylik orttiradigan odamlarga yoqmadi. Chunki uni dehqon sotib olgandan keyin, fermer sotib olgandan keyin u uncha-muncha odamga pora bermaydi, uncha-muncha odamga egilib kelmaydi, uni mahsulotini ham o'zi sotadi. O'zi sotishga ehtiyoj tug'iladi, zarurat tug'iladi. Ana shunda o'rtoq Jo'rabekovni aytaylik nima shivirlashi bilan deymizmi, ko'rsatmasi bilan deymizmi, bergan ma'lumoti bilanmi yerlarni sotishga biz tayyor emasmiz. Agar biz hatto o'rtoq Usmonov masala qo'ygandilarki, xorijliklarga ham qo'rqmay sotish kerak deganda, xorijliklarga. Tak, lekin xorijliklarga masalan, tak, unda shunday savol tug'ildi masalan. Xorijliklar, masalan, mana yerga muhtoj bo'lgan Fransiya, Italiya, Germaniya, butun O'zbekiston sotib qo'yadi. Bir istagan narxda sotib oladi deganda Usmonov aytdilar, javob berdilar. Sotib olsin, marhamat, kesinmaymiz biz aytaylik tankamidan kelib ololmagan yerlarni biz beraylik. Lekin biz unga shunday talab qo'yamiz dedilar. Shunday talab qilamiz. Axir nemis kelib o'zlashtirmaydiki yerni. Yerni mana o'zbeklar ekadi, o'zbeklar ishlaydi uni, o'zbeklar aytaylik mehnatini qiladi.
Yerni olib ketib qolmaydi-yu Germaniyaga, ha?
dünya miqyosida naq to'laydi dedi. Haq to'laydi dedi bir dedi. Keyin biz shunday qonunlar yarataylik dedi. Agar u bizni umumiy yerimizga tajovuz qiladigan bo'lsa, yerimizga agar ortiqcha dorilar sepib uni kelajagini, unumdorligini, boshqasini o'ldiradigan bo'lsa, ma'lum muddatdan keyin yerdan yuz o'giradigan bo'lsa, biz dedi shunday qonunlar yarataylik, kiritgan sarmoyasiga kuyib dumini ushlab qaytib ketsin dedi. Keyin qulaversa bizda profsoyuz tashkilotlarimiz bor. Profsoyuz tashkilotlarimiz bizni mehnatkashlarni haq huquqlarini himoya qiladi. Chetdan kirib kelgan kapitalist bormi, imperialist bormi, u bizni xalqimizni qosh qovog'iga qarab ishlaydi, hamkorlikda ishlaydi. Chet el texnologiyasi kirib keladi, chet el bozori kirib keladi. Mahsulotimiz turgan joyida o'sha chet elda bozoriga kirib boradi degan nimasi masalan tavsiyasi. Mana bugungi kunda ertami kech oldinmi keyin biz shunga kirib boramiz. Biz yerlarimizga mana xalqaro investorlarni chaqiryapmiz. Xalqaro investorlar investitsiyalar tagida mana shu narsa yotibdiku axir. Shu investor kelgandan keyin bizni yerimizni sotib oladimi, bizni yerimizga sarmoya kiritadimi, shunda bizda ishsizlik yo'q bo'ladi. Mana o'sha investitsiyani yo'qligi, sarmoyani yo'qligidan bizda million gektarlarimiz qishloq xo'jalik oborotdan chiqib ketdi. Endi boridan esa biz yaxshi unumdor foydalana olmayapmiz. Yerimizga ketgan sarf xarajatimiz uni oqlamayapti.
Kechagi farmondan yana bir muhim bir joyini o'qib beray. Demak, investorlar ko'chmas mulk obyektlari, mehmonxonalar, savdo obyektlari, madaniy ko'ngilochar majmualar, maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari, ta'lim va tibbiyot tashkilotlari, yo'l infratuzilmasi va boshqalarini qurish uchun yer uchastkalariga doimiy egalik qilish huquqini auksion orqali sotib olish imkoniyatiga ega bo'ladilar, deyapti. Bu demak Shavkat Mirziyoyevni 1-avgustdagi farmoni va sizni fikringizcha qishloq xo'jaligidagi yerlar ham bir kun kelib xususiylashtirilishi lozim, a? Shundaymi?
Hamma obyektni xalqaro miqyosdagi alohida narxda sotish. Buni mana uzoqqa bormayligi, bu O'zbekiston alohida bir nima emas, masalan, butun dunyo praktikasini olib ko'ring. Amerikada, Nyu-Yorkda butun boshli Yaponiya kvartallari bor. Buni sizga aytib o'tirish hojati yo'q. Butun kvartallar bor, qaysiki Yaponiyani sarmoyasiga ishlaydi. Yaponiyaga haligisiga ishlaydi, iqtisodiga. Bizda ham o'lib yotgan korxonalar, mana hozir bo'sh turgan korxonalarning ro'yxati olingan paytda kichik bir viloyatlarda minglab ishlab chiqarish korxonalari to'xtab endi mutlaqo xonavayron haligiga aylanadi.
Yo'q, bu masalada ham gap bor. Hatto masalan agar teatr bo'sh turgan bo'lsa, yo ishlamay turgan bo'lsa, hatto teatrni sotib olishingiz mumkin. Men so'raganim o'sha qishloq xo'jaligi obrotidagi yerlar, meni bugun hozir qiziqtirayotgani. Demak, siz nazaringizda xususiylashtirilishi kerak yoki yo'qmi? Men hozir
hatto mana qarang, bitta gap, matbuotni ham sotish mumkin. Italiyada nima Italiyani sobiq bosh ministri Berlusconini o'nlab matbuot nimalari bor, tak ommaviy axborot vositalari bor. Lekin qonun bor, Berlusconi u o'zini gazetasiga ham bosim o'tkazolmaydi. Men o'zim Italiyada bo'lganman, Fransiyada bo'lganman, xususiy gazetalarga kirganman, xo'jayinni aytgani aytganmi deb ularni qitirpatiga tekkanman. Shunda shu narsaga ishonch hosil qilganmanki, masalan mana Italiyadagi gazetasi Berlusconini hammadan ko'proq tanqid qiladi. Berlusconini boshqa odamlar bilmagan joylarini topib, o'shani ko'proq aytaylik tanqidiy fikrlar bildiradi. Chunki bu yerda xalq uyg'oq. Bizdagi o'xshab 10 yillab, 20 yillab, balki bu umrboqi uxlab yotgan xalq yo'q u yerda. Bu yerda xalq olmaydi uni gazetasini. Gazetasi olmadimi, Berlusconini o'zi ham sinadi. Shuning uchun qolaversa vijdoni uyg'oq jurnalist hech qachon mana u gazetani nimasi investor kim demaydi, qaramaydi. U oddiygina shuni nimasi iqtisodiy investori xolos, investori. Lekin gazeta xalqni
mulkiga aylanish uchun, xalqni ishonch manbasiga aylanish uchun uni bitta quroli bor, yagona quroli bor. Adolat, xolislik. Xolislik qimagungacha u gazeta aytaylik xalq o'rtasida tarqalmaydi. Uni o'sha kuni yo'q musorga chiqarib qo'yishadi.
Aziz tinglovchi, Sharof aka, Sharof aka yana jurnalist bo'lgani uchun gazetaga tortib ketdilar. Men yerni so'rasam, men 2 martalab yerni so'rasam, boshqa qolib ketib qolyapti.
Mana yana bitta sizda adabiyot san'at yozish sayziniki va madaniyat vazirligini kelsak, undan ko'ra Salimboyniki bo'lgani ming marta yaxshi. Salimboyni insofga keltirsa bo'ladi. Bir ikkita odam tushuntirib, Salim aka, adabiyotni bilmaysiz, madaniyat tushunmaysiz, qo'ying, kelsaga aralashmang desa, u aqli bor odam. Vijdoni ham ba'zi bir bizni arboblarimizdan ko'ra yuqori, gazeta mustaqil bo'ladi. Yoki ma'rifat degan gazetamiz Oliy ta'lim vazirliginiki. Oliy ta'lim vazirligi ham eng katta o'g'rilar. Eng katta o'g'rilar. Fakt, men mana bu yil hozir qabullarni aytayapsiz. Mingta gapidan men bitta gapni afzal ko'raman. O'sha masalan yuridik institut, diplomatiya universiteti va hokazo. Shunda eng yuqori ball olganda bir 4tasini prezident apparatiga olib kelib imtihon qiling. 0 bo'ladi. Mutlaqo 0 bo'ladi. Shuning uchun bizdagi gazetalar, masalan partiyaning gazetalari bu qutsiylikdan ham battar.
Sharof aka, qo'ying, gazetalarni qo'ying. Yerni nima qilamiz? Yerni qishloq xo'jaligi aparatida yerni nima qilamiz?
Endi shuning uchun yerni ham palonchi davlatniki palonchi sotib oldi degani bu shartli ma'noda. U kelib nemis armiyasini boshlab olib kelib yerga ishlata olmaydi yerga. U bizni paxtamizni eka olmaydi, bizni jaziramizda 2 soat tura olmaydi. Bizni xalqimiz ishlaydi. Lekin uni bitta aqlli tomoni bor. U bizni yerimizni maksimum hamma sharoitlarini, hamma kerakli talablarini bajarib, bugun biz 15 sentner paxta oladigan joyimizni agar nemisga bersa 40 sentner ko'taradi. 40 sentner ko'taradi. Bu bir. Agar u boshqa bir mana hozir Jizzaxda qovun tarvuzi bilasizmi kim ekyapti?
Kim?
Qovun tarvuzi asosan Rossiya ekyapti. Pulini Rossiya beryapti. Jizzaxda mana hozir hokimlar indamaydi. Shunaqa qovun tarvuz yetishtiradigan joylardan hozir shunaqa katta daromad olinyapti. Bu daromaddan endi ba'zi bir hokimlar yorilib ketmasa deb qo'rqaman. Agar 1 gektar yerda umumiy bahosi 3 million atrofida bo'lsa, qovun ekiladigan joyning narxi 15 million. Marhamat, mana Jizzaxda Forish bilan chegaradosh rayonlari Arnasoy, Do'stlik tumanlarida Forishda o'zi ham bir qism qovunli yer ajratilyapti. Buni Rossiya nima boylari kelib qovunga zakaz beryapti, pulini to'layapti oldindan. Qovun pishgan zahoti ular 100 ming talab korobkani olib kelib topshiryapti. Bir nimaga KAMAZga 1000 ta korobka joy bo'lar ekan. Bir korobkaga katta qovundan 4 ta, kichik qovundan 6 ta joy bo'lar ekan. Shunday korobkalab pulini oldindan berib ketdi.
Balki shuning uchun qishloq xo'jaligi yerlari xususiylashtirilmayotgandir.
Yashang, yashang. Buni O'rta Mirziyoyev anglab yetdi. Informatsiya va bizga yetib kelgan informatsiya bu kishida allaqachon bor. Qaradiki, hozirgi sharoitda bu investor deymiz, Rossiyami, boshqa joydanmi kelib pul berayotgan boylar, bu pullar yerdi pullari hokimlarning cho'ntagiga kirib ketyapti. Mehnatkashni aytaylik hokimlar ezayapti, urib burnini sindiryapti, yerini tortib olyapti. Profsoyuz mana yangi rahbar keldi, Rafiqov degan. Juda katta tajribasi bor. Nimaga bironta fermerni himoya qilmaydi? A fermer qarang, o'zini osayapti, o'zi ishni tashlab qochib ketyapti, qancha dotdayapti. Yaxshi endi bitta ozodlik bor ekan, ishtonni yesa ham o'sha o'rtaga kiryapti, bittasi urib burnini sindirsa ham o'sha o'rtaga kelyapti. Matbuotimizni yotibdi Xayriddin Sulton, profsoyuzimizni yotibdi Qudrat Rafiqov, nuroniy tashkilotimiz yotibdi mutlaqo aytaylik xalqni veteranlardan uzoqda Shuhrat Jalilov. Endi man Tanzila Norboyevani aytdim, xotin qizlarni yarmi qirilib ketdi, o'zini ishsizlikdan o'zini bolasini ko'chaga tashlab ketyapti o'zbek. Tasavvur qiling. Uni ham himoya qiladigan bizda jamoat tashkilotlarimiz nomida bor, qog'ozda bor. Men o'ylayman,
endi haqiqiy ularni himoya qilishga o'taylik.
Tamam. Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat Sharof aka.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Samarqandda green card uchun 5.5 ming dollar olgan firibgar ushlandi. Omonxona dam olish maskanida ulkan tosh ko'chishi oqibatida bir bola jarohatlandi. Samarqandda uydan ayrilgan keksa er-xotin hammomda yashamoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ular bilan mikrofon oldida men Mehribon. Andijonda maktab o'quvchisi poyezd tagida qolib halok bo'ldi. Darakchi nashriga ko'ra, 2001-yilda tug'ilgan Muhammad Qodir Fozilov qulog'iga naushnik taqib ketayotganda poyezd urib ketgan. Voqea poytaxt Andijon temir yo'lining 167-kilometrida ro'y bergan. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi transportda jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'limi vakili Karimjon Said Ehsonovga ko'ra, mudhish voqea oqibatida o'spirning boshi uzilib ketgan. Tana qismi temir yo'lning o'ng tarafida, boshi esa temir yo'l izining oralig'ida qolgan. Qayd etilishicha, poyezdning tezligi 80 km/soatni tashkil qilgan. Mashinistning ketma-ket chalgan signalini quloqda naushnik bo'lgan o'smir eshitmagan. Samarqandda green card uchun hujjat to'ldirish bilan shug'ullanib firibgarlik qilgan shaxs mahkamaga tortildi. Bu haqda Huquq nashri Samarqand viloyat prokuraturasi vakili Shavkat Egamberdiyevga tayanib xabar berdi. Ismi oshkor etilmagan shaxs Fortuna Gold Consultant firmasini tashkil qilib, green card anketalari to'ldirish bahonasi bilan odamlarni chuv tushirgan. Jumladan chet elda ketishga talabgor bo'lgan yigitni Kanada green cardini yuttingiz deya aldab, undan 5.5 ming dollar olgan. Ammo pulni olgach dom-daraksiz g'oyib bo'lgan. Shundan keyin jabrdiyda huquq idoralariga murojaat qilgan. Firibgarlikda ayblangan yigit 7 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum etilgan. Bosin tumanidagi mashhur omonxona dam olish maskanida ulkan tosh ko'chdi. Hodisa payti qurbonlar bo'lmagan, faqat bir bola jarohatlangan deya xabar qiladi 21 asr nashri. Ayni paytda toshlarga yaqin yerlarga dam oluvchilar qo'yilmayotgani xabar qilingan. Tosh ko'chishi omonxonada dam olish mavsumi ayni qizigan paytda ro'y bergan. Ushbu maskan mo'jizakor deya ta'riflanadigan buloqlari bilan mashhur. Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida tug'ilgan 75 yoshli Yo'ldosh Normatov ayoli bilan 6 yildan buyon hammomda yashab kelmoqda. Hurriyat nashriga ko'ra, qariyalarning sog'ligiga putur yetib, ularning ahvoli tobora og'irlashmoqda. 40 yil temir yo'lda mashinist bo'lib ishlagan Yo'ldosh otaning aslida Uvaysi ko'chasida binoidek hovlisi bor edi. Ammo 2010-yilda qo'shaloq hovlini sotib olgan qo'shnisi umumiy ko'chani yopib, darvoza qurib olgan. Yo'ldosh Normatov umumiy ko'chaning o'zboshimchalik bilan yopilishi ustidan hokimlik va sudga bir necha yil davomida qatnagan, ammo mas'ullar qariyaning haq-huquqini himoya qilmagan. Hokimlik va sudyalardan butunlay ko'ngli qolgan Yo'ldosh bobo taqdirga tan berib, 6 yildan beri derazasi tagida qo'shnining garaji devorga tiralgan tarnovidan oqqan yomg'ir va qor suvidan abgor ahvolga kelgan uyini tashlab, hammomga ko'chib o'tib, dud bosgan yuvinish joyida g'olohga o'xshab yashab kelmoqda, deya yozadi gazeta. Qayd etilishicha, ushbu masalaga Oliy sud mutasaddilari e'tibor qaratishi lozim. Qishloq qurilish Invest Engineering kompaniyasi tomonidan namunali deya qurilayotgan uylar zamonaviy talablarga javob bermayotgani borasidagi e'tirozlar ko'paymoqda. Bu haqda Oila davrasida nashri xabar qildi. Jumladan Toshkent viloyati Parkent tumani Istiqbol mahallasida sifatsiz qurilgan yangi uylar ham ko'p muddat o'tmay halokatli ahvolga kelib qolgan. Bir necha 100 million so'm sarflab uy xarid qilgan mulk egalari Qishloq qurilish Investdan hech bo'lmasa uyni qayta ta'mirlab berishni talab qilmoqda. Ammo shirkat bu boradagi yozma va og'zaki murojaatlarga bepisand munosabatda bo'lyapti. Surxondaryo viloyati Dinov tumani o'rta qishloq mahallasida yashovchi Zulfiya Bekmurod va shifokor Bibinor Jabborovaning malakasizligi sabab bitta buyragidan ayrildi. Yana bitta buyragining faoliyati esa buzildi. Jamiyat nashriga ko'ra 5 farzandning onasi bo'lgan Bekmurod va tobi bo'lmay Dinov tuman tez tibbiy yordam markaziga kelgan. Kardiologiya bo'limi shifokori Jabborova bemorga noto'g'ri tashxis qo'yib, uning qon bosimini tushirish uchun 12 kun davolaydi. Ahvoli battar og'irlashgan bemor Samarqanddagi ko'p tarmoqli shifoxonaga borgan. Tibbiy ko'rikdan keyin shifokor Jabborova qo'ygan tashxis va davolash usuli noto'g'ri bo'lgani, bemor ayolning bitta buyragi allaqachon ishdan chiqqani, yana bitta buyragining faoliyati buzilgani ma'lum bo'lgan. Bekmurodovaning bitta buyragi Toshkentda operatsiya yo'li bilan olib tashlangan. Bemor shifokorning malakasizligi ustidan prezident portaliga murojaat qilgan, ammo Sog'liqni saqlash vazirligi malakasiz shifokorga nisbatan hech qanday chora ko'rmagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.